novada domes ārkārtas sēdi, un sēdē ir izskatīti finanšu, kopējā finanšu komitejā 7 darba jautājumi. Un vai ir jautājumi par šo domas sēdi? Darba kārtību. Jautājumu nav, lūdzu nobalsot par šo darba kārtību. Kas par? Pret? Atturās? Nav. Darba kārtība apstiprināta.
Man nav ieslēgts ekrāns, tur kaut kādam iPhone'am. Ā, tas ir maigus.
Ā, maigus. Labi, tad...
Nē, viņam ir, viņš tikai citā.
Kolēģi visi dzird? Jā, labi. Pirmais darba kārtības jautājums par tika izskatīts šodien finanšu komitejā un ir par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadaļi un izlietojumu Augšdaugavas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs. Vai ir kādi radušies jautājumi par šo lēmuma projektu? Jautājumu nav, tad lieku uz balsojumu. Kas par šo lēmuma projektu? Kas par? Pret? Atturās nav. Lēmuma projekts pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums numur 2 par Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētajām mērķdotācijas sadaļi 25. Gada septembrim un decembrim. Šis jautājums arī tika izskatīts finanšu komitejā un vai ir kādi radušies jautājumi? Jautājumu nav, tad virzu uz balsojumu. Kas par šo lēmumu projektu? Lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās nav. Lēmuma projekts pieņemts. Nākošais, trešais darba kārtības jautājums arī tika izskatīts finanšu komitejā. Kārtība, kādā tiek noteikta Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amata vienības un algas likmes. Arī šis jautājums tika izskatīts finanšu komitejā, vai ir radušies kādi papildus jautājumi par šo lēmumu projektu? Jautājumu nav, tad lieku uz balsojumu. Kas par šo lēmumu projektu? Kas par? Paldies. Pret? Atturās nav. Lēmuma projekts pieņemts.
Es redzu Inesi.
Inesi.
Inesi laikam nebalsoja, viņa tikko pieslēdzās.
Inese. Jā, paldies. Tā, nākošais, ceturtais darba kārtības jautājums par Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju darba slodzes un mēneša darba algas likmes apstiprināšanu. Šis jautājums arī tika izskatīts finanšu komitejā. Vai ir radušies kādi papildus jautājumi par šo lēmumu projektu? Jā, labi, nepiedalās balsojumā atzīmē. Tad virzu šo jautājumu uz balsošanu. Kas par šo lēmumu projektu? Kas par?
Es nesaprotu, Inese nebalsoja.
Inese, dzird mūs? Inese? Inese, dzird mums? Nedzird, Inese. Varbūt viņai uzzvanīt. Viņai kaut kas var darīt. Labi. Tad viņa atturējās, nebalsoja. Tā, nākamais darba kārtības jautājums numur 5 par Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju vietnieku un pedagogu darba slodzes un mēneša darba algas likmes, kas tiek finansētas no pašvaldības budžeta līdzekļiem apstiprināšanu. Šis jautājums arī tika izskatīts Finanšu komitejā. Un vai ir radušies kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Jautājumu nav, tad lieku šo jautājumu uz balsošanu. Kas par šo lēmumu projektu? Kas par? Ines jau tagad balso. Kas atturās? Pret? Nav. Lēmuma projekts pieņemts. Pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numurs 6 par projekta atkārtot izmantoto visu apvienojot ilgspējīgā Eiropā iesniegšanu Interreg Baltijas jūras reģiona programmas finansējumam. Šis jautājums arī tika izskatīts Finanšu komitejā un virzīts uz domes sēdi. Vai ir radušies kādi papildus jautājumi par šo lēmuma projektu? Jautājuma nav, tad virzu uz balsojumu. Kas par šo lēmuma projektu? Kas par? Pret? Atturās? Nav. Lēmuma projekts pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numurs 7 par projekta, kad debesis un zeme dzied, dzīvās atmiņas piezīmes iesniegšanu pilsoņu vienlīdzības tiesībuma vērtību programmā CERV finansējumam. Šis jautājums arī tika izskatīts Finanšu komitejā. Un virzīts uz domas sēdi, vai ir radušies kādi papildus jautājumi šim lēmuma projektam? Jautājumu nav, tad virzu šo lēmuma projektu uz balsojumu. Kas par šo lēmuma projektu? Kas par? Pret? Atturās nav, lēmuma projekts pieņemts. Un tā šodien mēs esam izskatījuši visus darba kārtības jautājumus. Un visiem paldies par paveikto darbu. Un ar šo paziņoju, ka domes sēde ārkārtas ir slēgta. Paldies!